Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Osije, u drugom poglavlju, i započinjemo naše razmatranje 18. stiha. I tada ću im učiniti zavet sa zverjem poljskim i sa pticama nebeskim i sa bubinama zemaljskim, i polomiću luk i mač i rat da ih nestane u zemlji, i učinit ću da leže bez straha. U toj zemlji, kao i u našoj, postoji opasnost da će mnoge životinjske vrste izumreti. Neke već jesu. Bog je stvorio životinje i stavio ih na njihovo mesto. One imaju pravo na ovaj svet. U budućnosti, on će sa njima sklopiti savez. Tog dana, o kojem se govori kao o hiljadugodišnjem carstvu, lav i jagnje će ležati zajedno. U našem vremenu kada legnu, jagnje je uvek u lavu. U hiljadugodišnjem carstvu ležaće zajedno u miru. Dok ovo pišem, raste novo interesovanje za ekologiju i očuvanje životinja. Da li si ikada primetio da kroz celu Bibliju Bog vodi računa o životinjama? On brine i za samu zemlju i blagosilja je. Čovek zagađuje zemlju. Čovek je u sebi grešnik, ali greši iz polja. On zagađuje sve što dotakne. Sećam se kada sam kroz Mojava pustinju u Americi vozio na povratku kući. Zraci sunca koje je zalazilo padali su na put i obasjavali obe strane sa kojih se jaka svetlost pružala. Nikada ništa slično nisam video. Znaš li šta je to bilo obasjano? Bile su to slomljene flaše piva i viskija, kao i flaše od soka od kojih su se odbijali sunčevi zraci. Čovek zagađuje gde god ode. Ali Bog kaže da će se pobrinuti za zemlju. Zahvaljujem Bogu za to, jer mislim da čovek za to nije sposoban. I zaručit ću te sebi do veka. Zaručit ću te sebi pravdom i sudom i milošću i milosrđem. I zaručit ću te sebi verom i poznaćeš Gospoda. Ovde vidimo nešto divno. Reč zaručiti ovde doslovno znači udvarati se devojci, odnosno devici. Ako si oženjen čovek, sećaš se kad je tvoja žena bila devojka, kako je bila lepa i kako si joj se udvarao. Tada si joj govorio mnoge lepe stvari. Pre izvesnog vremena, jedno veče, moja supruga i ja smo sedeli u dvorištu. Ja sam se oporavljao posle operacije, pa smo razgovarali o tome kako starimo. Pogledao sam je i video da je i ona stari kao i ja. Ali se sećam kada sam je kao devojku prvi put video u Teksasu, sa kosom crnom kao gavranovo krilo i sa svetlucavim, smeđim očima. Delovala je umorno, jer ju je ten delovao tamno. Dok smo se sećali tih divnih dana, postali smo sentimentalni. Govorili smo o tome kako smo kolima odlazili u restoran. Naručili smo šnicle. Znate li koliko smo tada plaćali za šniclu? 50 centi. Ona je bila učiteljica u školi, a ja siromašni propovednik. Zato je ona platila taj račun. Tokom godina koje su došle, pokušavao sam da ju to nadoknadim. Udvaranje devojci je divno iskustvo. Bog je rekao da će tako raditi sa Izraelom. Kakva je to divna, prekrasna slika. Bog kaže, nameravam da te pridobijem za sebe. Kako će Bog to učiniti? Ovako kaže, zaručit ću te sebi pravdom i sudom i milošću i milosrđem. Vidiš, i pod Mojsijevim zakonom je bilo milosti. Vidjet ćeš da je u zakonu bilo ljubavi, baš kao što u ljubavi ima zakona. Ne možeš ih potpuno odvojiti. Postoji još jedan razlog zašto mislim da sadašnji povratak Izraela u njihovu zemlju ne predstavlja ispunjenje ovog proroštva. U svakom slučaju nije ispunjenje ovoga. Bog kaže da će on zaručiti Izrael i vratiti ga u zemlju i da će tada biti pravde, pravednosti, ljubaznosti i milosti. Danas je Izrael kao i svaki drugi narod. Neki misle da su nepotrebno brutalni, ali oni se samo brane. Njihov opstanak zavisi od njihovog jakog sistema odbrane. Još se oni nisu vratili u zemlju Izrael, kako govori proroštvo. Iako se jesu vratili u zemlju, nisu se vratili Gospodu. A kada se vrate Gospodu, nastaće blagoslov. I zaručit ću te sebi verom. U prošlosti nikada nisu bili verni. U stvari, vrlo su nalik otpadničkoj crkvi u našem vremenu. I poznaćeš Gospoda. Danas ga sigurno ne poznaju. I tada ću se odazvati, govori Gospod. Odazvaću se nebesima, a ona će se odazvati zemlji. I tada. Ovo je tehnički izraz koji se odnosi na posljednje dane u vezi sa Izraelom, na vrijeme velike nevolje i na Hristov dolazak, kada će on uspostaviti carstvo na zemlji. Odazvaću se nebesima, a ona će se odazvati zemlji. Nebo i zemlja će biti u skladu. A zemlja će se odazvati žitu i vinu i ulju, a to će se odazvati Jezreelu. Jezreel znači da će ih Bog rasejati, ali će ih u budućnosti ponovo okupiti. I posejat ću je sebi na zemlji, i smilovat ću se na Loruhamu i reći ću Loamiji, ti si moj narod. I on će reći, Bože moj. Ova dva posljednja stiha se pozivaju na imena Gomerine dece. Ne samo da će ih Bog ponovo okupiti, nego oni više neće biti Loruhama, kćer prostitucije, kćer bez milosti i žalosti. Bog će im se smilovati. U našem vremenu Izrael je Loamija, što znači nisi moj narod. Ali u budućnosti Bog će reći, ti si moj narod. Oni će kazati, ti si naš Bog. Prijatelju, to ne govore danas. Ne obraćaju se Bogu. Ovo je proroštvo za hiljadugodišnje carstvo. Poglavlje treće. Tema. Osiji je zapoveđeno da ponovo uzme Gomeru. Iako Osija shvata da je njegova žena neverna, zapoveđeno mu je da ponovo uzme Gomeru. Potom reče mu Gospod, idi opet, ljubi ženu koju ljubi ljubavnik, a ona čini preljubu. Kao što Gospod ljubi sinove Izraelove, a oni gledaju za tuđim bogovima i ljube žbanove vinske. Idi opet, ljubi ženu. To znači voli svoju ženu, ona je tvoja žena. Koju ljubi ljubavnik? Osija ju je voleo, iako mu je bila neverna. A ona čini preljubu, kao što Gospod ljubi sinove Izraelove, a oni gledaju za tuđim bogovima i ljube žbanove vinske. Žbanovi vinski bi mogli da se prevedu i kao kolači od grožđa. Ovo se odnosi na kolačiće koji su se koristili u žrtvenom sistemu Hananaca. Bili su deo neznabožačkog obožavanja idola, koji su Izraelci usvojili. Vidiš kako Bog ovde daje primenu. U suštini, on ovako kaže Osiji: sada znaš kako se ja osjećam. Želim da odeš i ponovo dovedeš Gomeru. Bila ti je neverna, ali treba da je voliš i ponovo uzmeš. To je ono što ću da učinim sa svojim narodom. Izrael mi je bio neveran. Kazniću ga, ali ću jednoga dana vratiti sebi svoj narod. I kupih je za 15 sikala srebra i gomor i po ječma. Moguće je da se Gomera prodala grupi nekih loših ljudi, koji su u zemlji vodili bordele. Osija je morao da je otkupi. I kupih je. Znaš li da smo ti i ja iskupljeni? Slika koju ovde imamo nije baš lepa. Zbog toga se o ovome danas mnogo ne propoveda. U konzervativnim krugovima mnogo se govori o posvećenju, predanosti i predavanju života Gospodu. Ali, prijatelju, prvo što treba da uradiš jeste da Bogu dođeš kao grešnik. On te izbavlja. Baš kao što je Osija kupio ovu prostitutku, tako je Bog nas otkupio. Dok ti i ja ovo ne uvidimo, nećemo ništa znati o pravom predanju Boga. I kupih je za 15 sikala srebra i gomor i po ječma. Gomera nije ovoga bila vredna. Ani mi nismo vredni cene otkupljenja koju je on platio za nas. Znajući da od svog sujetnog načina života niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista, kažu 18. i 19. stih prve poslanice Petrove u prvom poglavlju u Svetom pismu Novog Zaveta. On je morao da prolije svoju krv. Morao je da trpi da bismo se ti i ja izbavili. Zašto? Zato što smo mi izgubljeni grešnici, prodani pod grehom. Imam prijatelja koji je veliki propovednik, ali je došao u situaciju kada više ne spominje evanđelje. On ne spominje činjenicu da čovek mora da dođe Bogu kao grešnik. On ovako govori ljudima: treba da voliš Isusa. Treba da služiš Bogu i da mu budeš poslušan. I sve tako. Ali, prijatelju, ne počinje sa tim. Mogao bi isto tako da odeš na groblje i kažeš: slušajte, momci i devojke, hajde da krenemo na bolje. Hajde da počnemo da svoj život predajemo Gospodu. A zašto bismo to radili, tamo su svi mrtvi? Ništa ne mogu da urade. Sve dok ne dođemo Bogu za spasenje, ti i ja smo mrtvi u gresima i prestupima. Nemamo života koji bismo mogli da mu predamo. Sve dok se ne reši problem greha, dok ne budemo nanovo rođeni i dok ne primimo novu prirodu, ne možemo da učinimo ništa što bi Bogu ugodilo. I rekoh joj: sedi kod mene dugo vremena i ne kurvaj se, i ne budi drugoga, tako ću i ja biti tvoj. Jedan čovek mi je nedavno ispričao priču o tome kako je otkrio da mu je žena neverna. Unajmio je detektiva koji ju je pratio da prikupi činjenice. Zamisli kako se taj čovek osjećao. Kada je shvatio da mu je neverna, to mu je slomilo srce. Ne znam šta bi gore čoveku moglo da se desi. Bog ovako kaže svome narodu. Tako ste i vi meni radili. Ponašali ste se kao prostitutka. Zovete me gospodom, ali ste se okrenuli ka drugim idolima. Okrenuli ste se od mene i više mi ne služite. U Evanđelju po Mateju, u 7. poglavlju, u 22. i 23. stihu, Gospod Isus je ovako rekao. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li prorokovali u Tvoje ime? I u Tvoje ime izgnali demone, i u Tvoje ime mnoga čuda učinili. I tada ću im izjaviti, nikada vas nisam upoznao. Sada ću reći možda najsnažniju stvar koju si ikada čuo. Ako takozvana crkva za propovedaonicom ima čoveka koji negira Božju reč, negira Hristovo božanstvo, negira da je on umro za nas i negira da smo grešnici, onda to nije crkva. U tom slučaju to je duhovni bordel. Ovo nisam rekao ja, nego ovo kaže Bog, baš ovde. To je najsnažniji način izražavanja koji možeš zamisliti. Ali sada shvataš zašto Osija nije bio popularan i izabran za čoveka godine u to vreme, u Izraelu. Nije pobedio na takmičenju u popularnosti u rodnom gradu. U to možeš biti siguran. On kaže svom narodu. Kao narod ste postali bordel. Okrenuli ste se ka idolopoklonstvu od živog i istinitog Boga. Stihovi 4. i 5. u ovom poglavlju su verovatno dva najvažnija proročka stiha, koja daju odgovor onima koji proučavaju proroštvo, a koji su počeli da postavljaju i određuju datume gospodnjeg dolaska. Iako je ovo kratko poglavlje, ima samo 5 stihova, ipak je ovo jedno od najlepših proročkih pasusa u Božjoj reči. Dr. Charles Feiberg, jevrejin vernik i izvanredan jevrejski učenjak, ovako kaže o ovom poglavlju. Ono s pravom zauzima mesto među najvećim proročkim objavama u celom Božijem otkrivenju. U vezi sa ovim odeljkom treba da pročitaš poglavlja od 9. do 11. u poslanici Rimljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Ova poglavlja smatram odeljkom dispenzacije, razdoblja koje se odnosi na Izrael. U 9. poglavlju se nalazi proteklo bavljenje Božije Izraelom, a u 10. sadašnje, dok u 11. imamo njegovo buduće angažovanje oko Izraela. U vezi sa Izraelom, prorok Osija ovako piše. Jer će dugo vremena sinovi Izraelovi sedeti bez cara i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplečka i likova. Jer će dugo vremena sinovi Izraelovi sedeti bez cara. Primetit ćeš da se ne navodi određen broj dana. Ovo je neobično, jer je Izraelcima 3 puta kazano da će biti isterani iz svoje zemlje i da će se vratiti 3 puta. Svaki put kada ih je odagnao iz njihove zemlje, Bog im je rekao koliko će biti u izgnanstvu, osim ovaj poslednji put. Prvi put je Bog rekao Avramu, daću ti ovu zemlju, tvoja je, ali ću tvoje potomke izagnati na 430 godina. Biće u Egiptu i posle 430 godina ponovo ću ih vratiti. I vratili su se. To proroštvo se doslovno ispunilo. Drugi put je Bog rekao preko Jeremije, zbog vaših greha oteraću vas na 70 godina. Opet se i to doslovno ispunilo. Ovde sada Osija govori o Severnom carstvu, koje se nikad nije vratilo u svoju zemlju i kaže, jer će dugo vremena sinovi Izraelovi sedeti bez cara. Koliko je to dugo vremena? Nastavit će se.